Pomaže Bog oče.
Bog pomogao vama i slušalcima Radija Sveti Gore.
Evo, pred nama su neke zanimljive informacije, pa da podijelimo sa slušalcima Radija Sveti Gore. Naime, danas je svetom liturgijom u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom protojere i stavrofor Momčilo Rejčević proslavio 50 godina svešteničke službe. Ovo je zaista lijep jubilej i radosna informacija. Druga informacija također iz crkve Svetog Đorđa nam dolazi da je naša crkva obijena. Ovo naravno nije prvi put da se događa. Naši slušalci su upoznati da do sada više puta je obijana ova crkva i da nikad nisu pronađeni vinovnici nemilog događaja.
Pa dobro, dobro ste rekli. Danas je protojeraj stavrofor Momčilo Rejčević proslavio 50 godina svešteničke službe. Sveta liturgija je počela u 8 časova. Negdje oko 7 časova crkvenjak je našao obijena vrata od crkve. Znači da su nepoznati počinioci u noći između 21. i 22. novembra obili crkvu Svetog Đorđa. Dobro ste rekli, to je već neki put u zadnje vrijeme da se ova crkva obija, ili da budemo precizni, posle rata preko 60 puta ona je obijena i nikada vinovnici tih provala i krađa nisu pronađeni niti dovedeni pred lice pravde. No, budući da je ipak radosan povod, prije bih rekao o proslavi. Dakle, dobro ste rekli, svetom liturgijom danas u 8 časova proslavili smo 50 godina svešteničke službe protojereju stavroforu Momčilu Rejčeviću. Njemu su sasluživali đakoni Mirčeta Šljivančanin i Predrag Šćepanović uz prisustvo starešine crkve i arhijerejskog namjesnika podgoričko-danogradskog i kolašinskog protojereja stavrofora Milona Femića. Zaista impozantna biografija oca Momčila Rejčevića. On je rođen 1934. godine u Malom Duboviku od oca Andrije i majke Vukosave, koja je bila najstarija ćerka Stevana Bodrože, paroha u Resavcima kod Prijedora. 1958. godine biva rukopoložen u čin sveštenika rukom blaženo počivšeg episkopa Banjalučkog i potom Žičkog Vasilija Kostića, stradalnika i satrudnika svetog vladike Nikolaja Velimirovića iz dana njemačkog zarobljeništva u Vojlovici, velikog jerarha Srpske pravoslavne crkve. Dakle, od Vasilija Kostića otac Momčilo je primio sveštenički čin. Bio je sveštenik u Podgrmeču, Ljubiji, Rudniku, Bosanskoj Krupi, tamo gdje je nekada bilo 15 sveštenika koji su stradali svi od NDH, od Pavelićeve ustaške države. 1964. godine odlazi u Pakračku eparhiju, odnosno u Podravsku Slatinu, gdje će ostati sve do 1974. godine, kada se vraća na zov svojih predaka u Crnu Goru, vraća se u grad Nikšić, gdje će ostati 3 godine, da bi 1977. godine došao da služi u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom i ostaće u njoj 24 godine kao aktivni sveštenik, kao starešina crkvi i kao arhijerejski namjesnik podgoričko-danogradski i kolašinski. 2001. godine on biva penzionisan, mada i danas aktivno služi sa svojih 74 godine, veseo, zdrav i mio, i čuva Bog slugu svog, kako kaže prota Momo, jedan vedar i drag sveštenik koga generacije Podgoričana nose u najljepšem sjećanju i dan danas se za protu Moma u Podgorici ispričaju najljepše priče. On je jako šaljiv i drag čovjek, tako da i prisustvo vjernog naroda, i mi smo svi njemu otpjevali nekoliko puta danas na mnoga je ljeta, i da nam dugo, dugo još poživi i služi Bogu i rodu svome.
Oče đakone, da bi upoznali slušaoce Radio Svetigore, samim tim što je otac Momčilo Rejčević proslavio 50 godina službe svešteničke i što je u penziji, on i dalje aktivno može da služi, jel tako?
Jeste, da. On je, znači, 2001. godine penzionisan, međutim sveštenik nikada ne ide u penziju, on služi Bogu dokle god može, služi svetu liturgiju. Dakle, nije kao i u svjetskim zanimanjima, znači sveštenik je svešteni do kraja svog života, dokle mu fizičke i duhovne mogućnosti to dozvoljavaju, a prota Moma je, kao što smo već rekli, zdrav, čio, veceo, tako da nadamo se da će još dugo, dugo, i to je želja ovog vjernog naroda koji se sabra u prostorije crkvene opštine Podgoričke, da još dugo i dugo služi Bogu.